the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the Hall of Fame,
yeah.
And the world's gonna know your name.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους και σε όλες. Χθες είχαμε τους Χρήστους, τις Χριστίνες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Παραμονή Χριστουγέννων είχαμε τις Ευγενίες και τους μισούς Σύφηδες. Μαϊρά, δεν γιορτάζουν μόνο παραμονή Χριστουγέννων. Γιορτάζουν και σήμερα. Άρα στο Βοτζάκι θα πούμε, που είναι Σύφης, θα πούμε σήμερα χρόνια πολλά. Στον Ιωσήφ Νικολάου, για παράδειγμα, από την τηλεόραση, θα πούμε σήμερα χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει. Τον πήρα παραμονή, μου λέει, πάντα την επόμενη μέρα γιορτάζω. Μαζί με τους Μανώλιδες. Άρα Ιωσήφ Νικολάου σήμερα, Σύφης Βοτζάκης, έτσι. Να ευχαριστήσουμε Χρήστο Κοντό που δεν ήταν εδώ χτες, ήρθε σήμερα, έφερε και τα γλυκά του. Σαράντος δεν ξέρω αν έχει φέρει γλυκά. Τα χρόνια πολλά τα πήρε βέβαια χτες. Να δούμε, θα φέρει αύριο. Αύριο ο Σαράντος. Λοιπόν, και στους Μανώλιδες. Καταρχάς, Μανώλης Παπανικίδας, κορυφαίος σκηνοθέτης, ο σκηνοθέτης των επιτυχιών, γιορτάζει και αυτό σήμερα, και σε όλους τους Μανώλιδες. Ξεχνάω. Σίγουρα θα ξεχνάω κάποιους. Αλλά αυτοί ήρθαν γρήγορα στο μυαλό μου. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, τέλος πάντων. Η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους και σήμερα. Και η Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπή. Σε μια μέρα που έχουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά. Χθες εδώ με τον Γιάννη Κάρμα που θα έρθει λίγο αργότερα. Είναι απογευματινό σήμερα. Μετά τις και μισή θα μπει στο στούντιο. Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ. Καμπεγγέλ έφυγε από την ΑΕΚ και επίσημα νωρίς το πρωί. Είναι ήδη στην Ιταλία, τον ανακοίνωσε η Βενέτσια. Δεν είναι μόνο αυτή η μεταγραφική εξέλιξη, υπάρχουν κι άλλα. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όταν θα ακούσετε και τη συνέντευξη που μας έχει δώσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου. Και ακόμη θα έχουμε τον Κρίς Κουγκάζ και μισή, για να μιλήσουμε, να του ευχηθούμε γιορτάζ για αυτός χτες. Και να μιλήσουμε και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για την προσπάθεια των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όχι μόνο για την Ευρωλίγκα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, αλλά και για EuroCup Άρης και για BCL. Οι υπόλοιπες ομάδες, να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Και επειδή το υποσχεθήκαμε χθες, το κάνουμε πράξη σήμερα. Μια ενότητα για την αγαπημένη μας Manchester United, που φαίνεται ότι έχει νέο management καταρχάς. Δεν θα έλεγα νέα ιδιοκτησία. Το συζητούσαμε χθες με την Έλληνα Μπουζαλά. Θα την ακούσουμε την Έλληνα αργότερα και σήμερα στην εκπομπή. Όχι νέα ιδιοκτησία, νέο management. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα brand name του κόσμου στο ποδόσφαιρο, έτσι. Οπότε θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του κλαμπ της United της Αθήνας, ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ υποστηρικτών της Manchester United σε ολόκληρο τον κόσμο, τον Γιώργο Δημητριάδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά με υγεία.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, Jim Ratcliffe.
Να πούμε έτσι δύο πραγματάκια για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι Jim Ratcliffe.
Ναι, βέβαια.
Και ποια είναι η εταιρεία του.
Ναι. Γιατί έδωσε σχεδόν 1,5 δις για να πάρει ακριβώς, το 25% της United.
Μας προέκυψε πρόσφατα. Εμείς γνωρίζουμε ότι είναι ο παδός της ομάδας. Η εταιρεία του είναι ως, είναι τρίτη εταιρεία χημικών στον κόσμο. Έχει αποκτήσει τελευταία μετοχές και από το 20 και μετά στην Mercedes στη Φόρμουλα 1. Είναι μια εταιρεία με κοντά στα, είχε το 19 γύρω στα 60-65 δις κύκλο εργασιών, που δεν το λες και λίγο. Στην Αγγλία θεωρείται ένας από τους 2-3 πάμπλουτους του νησιού. Δηλώνει ο παδός της ομάδας, μένει να δούμε. Οι προθέσεις ναι μεν αγνές, αλλά επειδή έχουμε καεί από τους Glazers, πλέον δεν πιστεύουμε τίποτα. Περιμένουμε
ερώτηση,
να δούμε.
Ερώτηση, το καταλαβαίνω αυτό. Ερώτηση, οι Glazers παραμένουν.
Οι Glazers παραμένουν, βέβαια σε τέτοιες μεγάλες αγοραπολισίες όλοι αναρωτιούνται γιατί 25%.
Σωστό.
Γιατί πάντα είναι δύσκολο και μιλάμε για ένα τεράστιο υπεροκεάνιο. Σκεφτείτε ότι εάν αξιολογείτε το 25% 1,5, πόσο είναι η αξία όλης. Γι' αυτό και απορρίψανε μια τρομακτική πρόταση που είχαν από το Κατάρ οι Glazers. Γιατί η United είναι η Χρυσή Αγελάδα που τους παράγει λεφτά. Και δυστυχώς έχουμε πάψει να είμαστε, όπως λέμε εμείς που γνωρίζουμε, ένα αθλητικά, ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ. Είμαστε ένα brand name εμπορικό μόνο.
Ερώτηση δεύτερη. Το management ποιος θα το έχει από εδώ και πέρα?
Το management από εδώ και πέρα, αυτό είναι το μόνο ευχάριστο που προκύπτει στον ορίζοντα, ότι θα έχει καθαρά την ευθύνη του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Sir Jim Ratcliffe, με ένα team το οποίο team εγγυάται, όσο μπορούμε να το πούμε τώρα, επιτυχίες. Γιατί το team του είναι εξαιρετικό.
Πάμε και τώρα λοιπόν, ερώτηση τρίτη, ποιο είναι το team του Sir Jim Ratcliffe?
Ωραία λοιπόν, το team του αποτελείται από τον Jean-Claude Blanc, ο οποίος ήταν ο CEO την εποχή που η Juventus το 2006-2009 είχε τις περιπέτειες, τους ανέβασε, τους έφτιαξε καινούριο γήπεδο, τους έβαλε σε μια άλλη εποχή, έκανε δηλαδή παπάδες στη Juventus ο άνθρωπος, μετά πήγε για 10 χρόνια στην Παρί και εκεί την έκανε ένα τεράστιο brand name. Και τώρα πιστεύω με τις γνώσεις του και την τεχνογνωσία του ότι θα πετύχει και σε εμάς. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί το όνομά του και μόνο φτάνει. Έχει αποδείξει δηλαδή.
Περίμενε Γιώργο, εγώ βλέπω ότι διαφημίζεται περισσότερο από τον Jean-Claude Blanc. Ο Πολ Μίτσελ. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Θα πήγαινε στον Πολ Μίτσελ, διότι το όνομα του Jean-Claude Blanc είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε για Γάλλο, γενικό διευθυντή και πρώην στέλεχος marketing τόσο της Paris Saint-Germain όσο και της Juventus. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει διοργανώσει, είχε την ευθύνη διοργανώσεων Ολυμπιακών Αγώνων κτλ. Μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα, για ένα τεράστιο
μέγεθος. Για χρόνια ήταν και στη Γαλλική Τενιστική Ομοσπονδία, έχει διοργανώσει Roland Garros. Ο άνθρωπος είναι αυτό που θέλουμε για να πάψει η United να είναι ένα εμπορικό και μόνο brand.
Γιατί δεν διαφημίζεται αυτός και προμοτάρεται περισσότερο ο Paul Mitchell κατά την άποψή σου, επειδή έχει... Περισσότερη σχέση με τον ποδόσφαιρο Πολ Μίτσελ?
Θα σας πω γιατί.
Ναι.
Γιατί η United δεν έχει τμήμα scouting. Πρέπει να είναι η μοναδική ομάδα στον πλανήτη εδώ και 10 χρόνια που βολοδέρνει χωρίς να έχει κάποιους ανθρώπους που να λένε «Έλα εδώ κύριε, ποιος είναι ο Ζέιντον Σάντσο που παίρνει 375.000 τη βδομάδα και κάθεται και χορεύει στα κλαμπ με τον Μπογκμπά και τον Λίγκαρτ και δεν παίζει μπάλα». Η Ντόρτμουντ τα είπε ότι τα ίδια έκανε και σε εμάς. Κανένας λοιπόν δεν έδωσε σημασία να πει πώς πάμε να πάρουμε αυτό τον παίχτη. Πόσο ο Άντωνη των 30 εκατομμυρίων κόστησε 100. Βγήκε ο Άγιαξ και λέει στη United ό,τι θέλεις μπορείς να πουλήσεις. Σε ό,τι τιμή θέλεις. Διότι είχαμε επί 10 χρόνια έναν τραπεζίτη της Goldman Sachs να κάνει τις μεταγραφές της United.
Ναι.
Να μην ενδιαφέρεται κανένας για... το αν οι παίχτες θα παίξουν, πόσο θα παίξουν, πότε πρέπει να τερματιστεί τα συμβόλαιά τους. Να κρίνουν κάποιοι τους παίχτες. Φανταστείτε ότι ο Μαρσιάλ είναι 9 χρόνια στη United. Δηλαδή, γι' αυτό θέλουμε πραγματικά να γίνει κάτι και να ξαναγίνουμε από την αρχή αθλητικό σύλλογος.
Recruitment. Ναι, άρα στην αναδόμηση, στην αναδιοργάνωση, την ανασύνταξη που γίνεται στη United συνολικά, πιστεύεις ότι δίπλα στο Ratcliffe αυτοί οι δύο άνθρωποι κατά βάση...
Ο Πολ Μίτσελ έχει δουλέψει με επιτυχία και στην Tottenham και στη Λειψία. Την Tottenham μάλιστα έφερε το Σον και τον Αντεβάιρελ. Είχε μια πάρα πολύ επιτυχημένη συνεργασία με τον Ποκετίνο όταν η Tottenham κόντεψε να πάρει το πρωτάθλημα. Στη Λειψία ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο. Θεωρείται από τα πολύ καλά ονόματα του χώρου. Και όλοι αυτοί μαζί επιτέλους πρέπει να δουλέψουν για να ξαναφέρουν το σύλλογο εκεί που πραγματικά ανήκει.
Μόνο με μεταγραφές?
Όχι, με σωστές μεταγραφές.
Με ενίσχυση των τμήματων υποδομής, του τμήματος scouting.
Τα πάντα. Ακόμη και αυτό που είχε πει ο Ρονάλντο φεύγοντας, που εμείς όσοι πηγαίνουμε τα γνωρίζουμε, ότι και το Κάριντον θέλει κάποια ανανέωση.
Το προπονητικό κέντρο δηλαδή.
Ακριβώς. Και δεσμεύτηκε ο Ράτκλιφ, βέβαια θα δούμε, γιατί κατά πόσο 400 αυτά εκατομμύρια που λέει ότι θα διατεθούν γι' αυτό φτάνουν, αλλά ας μην τον κρίνουμε ακόμα, σιγά σιγά. Εμείς θέλουμε να ξαναμπούμε σε πραγματικά σωστές αθλητικές ράγες.
Ναι.
Δηλαδή να μιλάμε για ποδόσφαιρο και όχι για εμπορικά πράγματα.
Λοιπόν,
να ξεχωριστούν.
Για να δούμε πώς θα φτιαχτεί και το καινούργιο οργανόγραμμα.
Αυτό το περιμένουμε.
Θα γίνουν και οι κινήσεις στο αγωνιστικό κομμάτι. Να δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή. Εάν θα στηριχθεί και θα παραμείνει.
Ακριβώς.
Όχι για τη φετινή σεζόν, λέω, και για το μέλλον εγώ.
Ακριβώς.
Και να δούμε και ποιους παίκτες θα επιλέξουν ως πρώτες μεταγραφές. Θα πάνε δηλαδή για μια κίνηση εντυπώσεων στην αρχή.
Και ποιους παίκτες.
Στυλ Εμπαπέ, ας πούμε. Δεν λέω για το συγκεκριμένο. Λέω,
δεν νομίζω ότι
λέω
η United...
τι ονόματα θα κυνηγήσει η United. Δεν λέω το συγκεκριμένο, ξανατονίζω. Θα πάει όμως ένα μεγάλο όνομα για να κλέψει την παράσταση ή θα πάει σε μεταγραφές ουσίας από εδώ και πέρα. Θα τα δούμε και αυτά.
Πρέπει να ξεφορτωθούμε και παίχτες που πραγματικά
το
είναι μετριότατοι και
το...
παίζουν
το ένα
στο δημόσιο που λέγεται Manchester United, πληρώνονται αδρά και πάμε παρακάτω κάθε εβδομάδα.
Ναι, ακριβώς. Διότι το ένα θα φέρει το άλλο. Πρέπει να αφήσει πολλούς παίκτες, να αποδεσμεύσει πολλούς παίκτες για να πάρει καινούριους παίκτες. Δεν μπορεί να κρατάει τα συμβόλαια που έχει και να βάζει κι άλλους.
Αλλά πλέον θα είναι υπό το πρίσμα των κατάλληλων ανθρώπων. Δηλαδή θα είναι αυτοί που θα αποφασίζουν. Δεν θα περιμένουμε
κάποιον
τα τηλεφωνήματα
κάποιον
στην Αμερική.
Woodward, ναι.
Και δεν θα περιμένουμε τον κύριο Woodward.
Ναι.
Που να είναι καλά εκεί που είναι, δεν θέλω να πω χρονιάρες, μέρες,
αλλά δεν ξέρει μπάλα.
Αλλά μας οδήγησε πραγματικά
δεν ξέρει μπάλα.
Σε πολύ άσχημες καταστάσεις.
Λοιπόν, πάμε για να το κλείσουμε και σήμερα, γιατί δεν μαζεύεται εύκολα αυτό το θέμα. Θα πάρει καιρό για να μαζευτεί η United ξανά. Απόψε, Άστον Βίλα, 10 η ώρα το βράδυ.
Απόψε, Άστον Βίλα, 10 και 4. Το κλαμπ σήμερα...
Έχει. Θα φορέσει τα γιορτινά του σήμερα.
Ακριβώς, θα φορέσει τα γιορτινά του. Εμείς.
Κοίτα, όποτε έρχομαι δεν χάνουμε. Γι' αυτό απέφυγα και το τελευταίο
μάτς. Αυτό είναι το σίγουρο.
Απέφυγα και το τελευταίο μάτς, γιατί ήταν άσχημα τα πράγματα.
Ότι το κλαμπ μας πάει αντιστρόφως ανάλογα με την πορεία της ομάδας.
Όσο δηλαδή, χάνει
όσο
United, τόσο πεισμόνουνε. Ναι,
τόσο περισσότερα μέλη γράφουν. Και κάθε χρόνο κάνουμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Λοιπόν,
όπως είπατε και στον πρόλογό σας, είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ παγκοσμίως της United.
Γιώργο Δημητριάδη, 10 η ώρα, United, Aston Villa.
10 και 4.
10 και 4 αρχίζει το μάτς. 10 μαζευόμαστε. 10 στις θέσεις μας. 10 η ώρα στις θέσεις μας.
Όχι, 10. 10, συγγνώμη. Εγώ έκανα λάθος.
Δεν πειράζει. Σε διορθώνω εγώ.
Πολύ λοιπόν, σωστά.
Με τα κασκόλ και τις φανέλες. Της
πολύ
United.
Σωστά.
United
we rise.
United we rise. Ευχαριστώ
και
πολύ.
Ευχαριστούμε
ναι,
σε καλύτερες μέρες.
Καλά, αυτό εννοείται. Εξυπακούεται. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.
Καλά. Χρόνια
καλό
πολλά
μεσημέρι
σε
στον πρόεδρο του κλαμπ της United στην Αθήνα, τον Γιώργο Δημητριάδη. Συζητήσαμε και για τις εξελίξεις διοικητικές καταρχάς στη μεγάλη United και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα έρθει στην αυγή του 2024. Έλενα Μπουζαλά, το λέγαμε χθες γιατί έδωσε ωραία assist και σήμερα ο πρόεδρος του κλαμπ της United στην Αθήνα τα ανέλησε τα θεματάκια της United που φώτισε σε χθες με το νέο μέτοχο. Δεν είναι μεγάλο μέτοχος ακόμα, έχει το 25%, αλλά θα γίνει ο Σονούπα από ό,τι φαίνεται.
Το χούλης με 1,4 δις ευρώ.
Ναι. 60 τόσα δις κάνει η εταιρεία του το χρόνο κύκλο εργασιών. Καταλαβαίνεις, θα έχει μπει στη
κάτι
Φόρμουλα
πήρε.
1. Έχει, ναι, έχει. Όλα τα χημικά, κατάλαβα εγώ τώρα, του πλανήτη. Λοιπόν, Sir Jim Ratcliffe, λοιπόν. Και πάμε τώρα, τι θα φωτίσουμε σήμερα?
Να φωτίσουμε και τον Sir Ρασβάν Λουτσέσκου, εγώ λέω, που σιγά σιγά έχει καταφέρει να έχει τον ΠΑΟΚ πρώτο και πρώτο στον όμιλό του στο Europa Conference League. Και,
έχει τεράστιο σουξέ ο άνθρωπος και, και ανανέωσε αυτό που λέγαμε.
Έχει ανανέωσε μέχρι το 2027 για άλλα 3 χρόνια, καθώς το συμβόλαιό του έλεγε το καλοκαίρι. Και νομίζω ότι θα πάρει αρκετά χρήματα, πολλά περισσότερα από αυτά που έπαιρνε. Θέλω να πω ότι η δουλειά του Ρασβάντου Λουτσέσκου, όπως είχε αποδειχθεί, φαίνεται. Έχει ένα ευχάριστο κλίμα, όπως φαίνεται, με τους ποδοσφαιριστές του. Είδαμε και το τελευταίο βίντεο που κάνει το Μαέστρο και τα λοιπά μπροστά στο Μακεδονία Παλάς. Ναι. Γενικά βγάζει έτσι κάτι. Κάτι ευχάριστο να το πω, Ρασβαλουτσέσκο, αυτή τη στιγμή. Του πάνε όλα καλά, καλά Χριστούγεννα και μια χαρά.
Να σου πω, εγώ νόμιζα, καλά κάνεις και τονίζεις το θέμα του Λουτσέσκου, γιατί είναι μια κατηγορία μόνος του άνθρωπος. Παρότι λόγω κάποιων δηλώσεων του έχει παρεξηγηθεί από πολλούς, κάνει τρομερή δουλειά.
Ναι, το κόλλημα αυτό που έχει με το κλεμμένο και τα λοιπά.
Ναι, είναι φοβερός προπονητής, τρομερή δουλειά. Τον ΠΑΟΚ τον έχει κάνει να πετάει, δεν τα συζητάμε αυτά και ο Σαββίδης πολύ γρήγορα τον ανανέωσε. Νόμιζα ότι θα ξεκινούσες από αυτά τα δημοσιεύματα στην Τουρκία και η Βιβή Νικολοπούλ θα μας βοηθήσει να πάρει Χρήστο Κοντό, να του πούμε χρόνια πολλά και στον αέρα, γιατί του τα είπαμε με μηνύματα χτες. Γιατί οι Τούρκοι στέλνουν Φατίχ Τερίμ στον Παναθηναϊκό. Τα πιστεύεις εσύ αυτά, ή είναι τα γνωστά ψεματάκια των δημοσιογράφων τέτοιες μέρες?
Δεν θέλω εγώ να πω τέτοια για συναδέλφους, αλλά ο Φατίχ Τερίμ που ήταν, κάτι να κουκλάω κι εγώ, Φατίμ.
Τώρα τελευταία δεν ήταν πουθενά. Έχει δουλέψει σε πολύ μεγάλες ομάδες και στην εθνική ομάδα της Τουρκίας, δεν το συζητάμε έτσι.
Μιλάμε, αλλά τώρα τελευταία μία από τις... έχω ακούσει.
Ο Φατίχ Τερίμ είναι μία από τις θρηλυκές μορφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Τουρκίας, δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι, πέρυσι,
ναι, δημοσιεύματα στην Τουρκία, τώρα το κουκλάρω και εγώ.
Πέρυσι δούλευε στη Γαλατά.
Αναμένεται να είναι, λέει, όχι μόνο.
Ναι. Δηλαδή υπάρχει θέμα Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό. Δεν το καταλαβαίνω.
Άσχημα Χριστούγεννα θα κάνει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, πιστεύω.
Και μόνο που θα του πει ιδέα στο μυαλό ότι μπορεί να συμβεί κάτι.
Εγώ αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με τα δώρα που δίνουν οι θεϊχηδές της Σαουδικής Αραβίας στο στάρ του ποδοσφαίρου.
Ναι, τι δώρα τους κάνουν?
Λαμπρογκίνι, Μπουκάτι, εκδρομές ιδιωτικά νησιά στις Μαλδίβες, διαμονή σε πανάκριβα ξενοδοχεία στο Παρίσι και το Λονδίνο, στις προεδρικές σουίτες, δηλαδή σε διαμερίσματα ολόκληρα, ρολόγια άνω των 300.000 ευρώ, τσάντες στις τζίγους να μην μείνουν, Λουί Βιτόν, Ιβ Σεν Λοράν να μην μείνουν. Ναι, Ιβ Σεν Λοράν, το παίρνω πίσω του Λουί Βιτόν, να μην μείνουν παραπονεμένες. Γενικά. Μια χαρά περνάει στη Σαουδική Αραβία.
Αν και όπως
έχω πει πολλές φορές, ο πρώτος Άι Βασίλης για τους Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Σωστό.
Νομίζω ότι, για να επανέλθω στο πρώτο προβολέα, ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή βγάζει ένα υγιές κλίμα στον ΠΑΟ και το αναγνωρίζω. Ο Φατίχ Τερίμ δεν ξέρω τώρα.
Είναι και μεγάλος. Δεν είναι μικρούλης. Είναι 70. Φεύγα. Ναι, 70. 70.
Αυτό, αν προσφέρω κάτι στην κουβέντα, λέει ότι με την Εθνική Τουρκίας και την αγαπημένη του Γαλατασαράι κατέξω 2000 στο κύπελο UEFA. 11χρονος ποδοσφαιριστής επίσης έχει αγωνιστεί στην ομάδα και έχει πάρει 8 πρωταθλήματα και 3 κύπελα πριν καθίσει στον πάγκο Μίλαν και τη Φιωρεντίνα.
Ναι, έχει δουλέψει σε μεγάλους συλλόγους, αλλά από το περσινό 22. Χρόνο, από το Γενάρη του 2022, μετά την Γαλατά
δεν έχει εργαστεί. Δεν το λες και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για να δούμε. Λένε όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά. Αλλά εγώ τέτοιες μέρες τα ρεπορτάζ δεν τα εμπιστεύομαι πολύ. Γιατί όταν δεν έχει αγώνες, οι δημοσιογράφοι όλο βγάζουν τέτοιες αποκλειστικές πληροφορίες.
Για να παίρνουν τα κλικ.
Ναι, έτσι πιστεύω. Τώρα μπορεί να έχει γίνει καμιά κρούση όταν είχε την κοιλιά ο Παναθηναϊκός.
Μπορεί να πάει μπροστά και κάθε ομάδα.
Μπορεί να είχε γίνει καμιά κρούση όταν είχε την κοιλιά ο Παναθηναϊκός και ετεροχρονισμένο δημοσιογράφος να το έμαθε και να το έγραψε τώρα. Πάντως θα το ψάξουμε. Λοιπόν.
Ναι, αυτό είναι το σωστό.
Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Έλενα Μπουζαλά με τον αθλητικό της προβολέα. Αν έχουμε τον Χρήστο Κοντό τώρα, μόνο για αυτό το θέμα. Αλλιώς αργότερα θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, Μαϊραξίδη. Και μετά στο γνωστό break και μισή για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα μας.
Mixed a great sound on concrete. On a flat roof, there's a boy leaning against a wall of rain, aerial held high, calling, come on thunder, come on thunder.
Best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock.
Yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν κορυφαίο τώρα του δημοσιογραφικού Hall of Fame και κορυφαίο φίλο μου. Χρήστο Κοντό, χρόνια πολλά και από αέρος, Χριστάρα μου, με υγεία.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Να χαίρεσαι τα κορίτσια σου, τα κορίτσια σου, λοιπόν, και την οικογένεια ολόκληρη. Και σε πήρα μόνο και μόνο για να σου πω χρόνια πολλά, γιατί εκτίμησα το γεγονός ότι έφερες τα αγγλικά έστω σήμερα. Χθες δεν δούλευες. Να τα λέμε όλα.
Μου κάνει εντύπωση που επέζησαν.
Πρόλαβα. Και μόνο 2-3 λεπτάκια για αυτό το τρελό σενάριο του Τούρκου συναδέλφου, ότι ο Φωατί Χτερίμ στα 70 του, και αφού έχει να δουλέψει ένα χρόνο περίπου μετά τη Γαλατά, ότι ετοιμάζεται να έρθει στον Παναθηναϊκό. Το πιστεύεις? Γιατί πληροφορία αποκλείεται να έχει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν μίλησες απευθείας με τον πρόεδρο.
Όχι, όχι, με τον πρόεδρο δεν μίλησα.
Ναι.
Αλλά μίλησα με ανθρώπους για τον πρόεδρο, οι οποίοι μίλησαν ευθυνδιασμένοι, δεν ξέρουν, θα ρωτήσουν, θα μπουν. Αλλά δεν νομίζω να προκύπτει κάτι. Βέβαια, θα μου πεις ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα, ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος θεωρείται αρκετά αξιόπιστος και έχει ένα πολύ μεγάλο fan club που ξεπερνάει τον 1 εκατομμύριο ακολούθους στα social media.
Ναι.
Από την άλλη όμως θα θυμίσω ότι ειδικά σε θέματα Παναθηναϊκού αλλά και Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια 17 παίχτες από την Τουρκία έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό και είναι τελειωμένοι, αλλά κανείς ποτέ δεν εμφανίστηκε. Και άλλοι τόσοι από τον Παναθηναϊκό έχουν φύγει και έχουν πάει στις τουρκικές ομάδες και ποτέ κανείς δεν πήγε, παρά μόνο μετά από κανένα χρόνο
να διαβάσει
ο Μακέντα κάποια στιγμή κτλ.
Ο δημοσιογράφος είναι ο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου. Να το πούμε και αυτό, γιατί ρωτάνε κάποιοι φίλοι ακροατές, μόλις αναγγείλαμε το θέμα, γιατί προκύπτει και από το τιτίβισμα που έκανε ο συγκεκριμένος στο Twitter και από την αναδημοσίευσή του σε όλα τα ελληνικά site. Και εγώ έδωσα μια εκτίμηση νωρίτερα, Χρήστο, λέγοντας ότι ή δεν ισχύει, ή απλώς το γράφει τώρα, το έμαθε τώρα και το γράφει, και είναι ετεροχρονισμένα δημοσιευμένο το γεγονός. Μπορεί όταν δεν πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο καιρό, πριν από μερικές εβδομάδες, να γίνει κάποια κρούση, ή ο μάνατζέρ του να είχε μια συζήτηση, ας πούμε, με τον τεχνικό διευθυντή ή με κάποιον άλλον. Να το μάθε τώρα ο δημοσιογράφος και το γράφει τώρα.
Κοίταξε,
μπορεί να ισχύει και αυτό.
Εγώ θα κρατήσω μια μικρή επιφύλαξη για ένα και μόνο λόγο. Είναι ο χαρακτήρας του Γιάννη Αλαφούζου τέτοιος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν, μέσα σε μια νύχτα, έχει αδειάσει ανθρώπους που ήταν το δεξί του χέρι. Για κάποιους λόγους δικούς του.
Ναι.
Δηλαδή, ξαφνικά εκεί που ήταν κάποιος πανίσχυρος δίπλα στον Γιάννη Αλαφούζου και έλυνε και έδινε σε επιχειρήσεις του, στα μηντιά του κτλ. Ένα πρωί, χωρίς προφανή λόγο και αιτία, ξαφνικά έπαψε να υπάρχει στο χάρτη. Ναι. Αυτό. Και μόνο το κρατάω σαν μόνο μία μικρή επισήμανση. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
Πάντως δεν είναι μικρό όνομα ο Φατίχ Τέριμ. Είναι τεράστιο,
ναι, εντάξει,
όνομα.
Απλά όμως είναι ένας προπονητής μάλλον άλλης εποχής, θα έλεγα.
Ναι, έτσι, είναι 70 ετών, ναι. Ακριβώς, 70.
Ναι, και εκπροσωπεί ένα ποδόσφαιρο που μάλλον είναι λίγο παλιά σχολή. Με μεγάλες επιτυχίες βέβαια, με εθνική Τουρκία, με Γαλατά Σαράι, ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Ιταλικές ομάδες μεγάλες.
Με καμπιονάτο κτλ. Ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, αυτό είναι αληθές. Από την άλλη όμως νομίζω ότι δεν είναι στο προφίλ. Δηλαδή έκανε μια τέτοια προσπάθεια επί Αλαφούζου και ο Φερέιρα που ήταν μεγάλης ηλικίας και ο Μπόλωνη που ήταν ουσιαστικά στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης δεν είναι προπονητές που δώσαν κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό. Και ο Φερέιρα είναι πολύ πιο μικρή ηλικία από τον Φατίχ Τέριμ. Θεωρητικά δεν μου μοιάζει πιθανό.
Και επίσης ο Φατίχ Τέριμ δουλεύει με μεγάλους παίκτες, δηλαδή και οι προϋπολογισμοί των ομάδων του. Έτσι,
ναι, ναι, ναι.
Πολύ, πολύ μεγάλη προϋπολογισμή, ναι, των ομάδων του.
Είναι ένα χρόνο χωρίς δουλειά. Εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ πάντα θα έλεγα ενστικτοδός περισσότερο ότι όχι, γιατί πολλά έχουν γράψει στην Τουρκία και πολύ εύκολα διαφέρει.
Πιάνεις όμως μια γκρίνια για τον Ιβάν. Λόγω του ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει την ευκαιρία που είχε στην αρχή στις πρώτες 6-7 αγωνιστικές να έχει μια διαφορά και πάλι από τους διώκτες του φέτος, μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πιάνεις μια γκρίνια, πιάνεις μια δυσφορία ή όχι?
Αυτή η γκρίνια έχει να κάνει με τους οπαδούς.
Ναι.
Οι οπαδοί, εγώ θα θυμίσω ότι πριν 5 μήνες το καλοκαίρι, ένα πέναλτι στο μάτς με την Περσεβά. Κράτησε τον κόσμο του ΠΑΟΚ να μπει μέσα και να τα βάλει με τον Λουτσέσκο. Έτσι, γιατί ήταν τότε στα κάγκελα όλοι. Θυμάστε.
Και, τώρα είναι θεός ξανά. Είναι
στο όνομά του, ναι, τρελαίνουν, ναι, τον βλέπουν, τον αποθεώνουν κτλ.
Ανανεώσανε κτλ. Ναι.
Ο Γιωβάνοβιτς πριν 5 μήνες ήταν παρά περόμο που εμφανιζόταν και ήταν σεισμός. Αποθέωση καθολική από εδώ κτλ. Και τώρα έγιναν δύο στραβά αποτέλεσμα. Ξαφνικά δεν ξέρει, είναι καρβέλα, είναι έτσι. Αυτά είναι συνηθισμένα ελληνικά φαινόμενα.
Ναι.
Δεν μένω σε αυτή τη λογική. Εγώ μένω καθαρά και μόνο στην προσέγγιση του τι λέει ο ιδιοκτήτης. Γιατί αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Και ακριβώς επειδή είναι στοιχείο του Γιάννη του Αλαφούζου να παίρνει ακραίες αποφάσεις πολλές φορές, ξαφνικά εκεί που δεν μπορεί να περιμένει κανείς, κρατάω μια πολύ μικρή, πολύ μικρή επιφύλαξη. Αυτή τη στιγμή το κλίμα στο Μαμέκο δεν δείχνει τίποτα τέτοιο.
Το κρατάμε αυτό και το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να έχουμε δύο μεγάλους Τούρκους προπονητές στα δύο κορυφαία τμήματα του συλλόγου. Μπορεί να έχουμε δηλαδή μετά τον Αταμάν στο μπάσκετ να έχουμε και Τερίμ στο ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν ξέρεις. Το κρατάμε. Με επιφύλαξη εμείς.
Δεν θα στοιχημάτιζα πάνω σε αυτό το σενάριο σε καμία περίπτωση.
Αλλά δημιουργεί ίντριγκα.
Αν ποσοστό θα έλεγα 95-5.
Ναι, αλλά δημιουργεί ίντριγκα τεράστια. Είναι και μεγάλο το όνομα του Φατίχ Τέριμ.
Ναι, αλλά επειδή καμιά φορά και εμείς έχουμε μείνει στη ζωή μας στο ρεπορτάζ άφωνοι από εξελίξεις. Έχουν γίνει πολλές φορές ξαφνικά πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Αφήνουμε πάντα αυτό το μικρό παραθυράκι, για να μην είμαστε κατηγορηματικοί, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για τον Αλαφούζο. Τι έχει στο κεφάλι του κάθε Αλαφούζο, κάθε Μαρινάκη, ο κάθε Ραβίδη, το ξέρω μόνο αυτή, δεν το ξέρω εγώ.
Λοιπόν, φιλιά πολλά, χρόνια πολλά και πάλι.
Καλή συνέχεια, να
σε καλά. Να σε καλά. Για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε αμέσως στον Κρις Χουγκάζ, γιατί είναι και 37, έχουμε και τη συνέντευξη του Παπα-Νικολάου, να προλάβουμε να ευχηθούμε και στον Κρις. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Κρις, γιορτάζεις εδώ στην Ελλάδα, έτσι, γιορτάζεις εχθές, συνεχίζεις εδώ, σήμερα, ναι. Αύριο θα φύγεις, ναι, ναι, για Ελβετία πίσω.
Αύριο επιστροφή Ελβετία, ναι.
Λοιπόν, σαν την Ελλάδα δεν έχει, σωστά? Όσο και αν διαφημίζεται η Ελβετία, η Βρετανία, ξέρω εγώ, η Αμερική για τέτοιες γιορτές, για ωραίους προορισμούς μιλάω τώρα, σαν την Ελλάδα, ναι, δεν έχει. Λοιπόν,
όχι, σαν προορισμούς όχι.
Λοιπόν, περνάμε ωραία στη Λούτσα, νέα μάκρη και τα λοιπά και γύρω γύρω, περνάμε θαυμάσια. Σήμερα ο ήλιος ήταν καλοκαιρινός, είμαστε περίπου στους 20 βαθμούς θερμοκρασία, κάποιοι θα κάνουν και μπάνιο, αλλά θέλω να μου μιλήσεις για τα κάλαντα, τα χριστουγεννιάτικα, τα πρωτοχρονιάτικα, τα μπασκετικά κάλαντα. Πώς βλέπεις εκ του μακρόθεν την πορεία των ομάδων μας τώρα και στην Ευρωλίγκα και στο EuroCup τον Άρη και στο BCL και μετά θα σε ρωτήσω και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είδε τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Πρώτα για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
Λοιπόν, οι ομάδες μας είναι σε καλό επίπεδο, ειδικά ο Παναθηναϊκός, που είχα την ευκαιρία να τον δω και από κοντά στη Λιόν πριν λίγες μέρες.
Ξέρω,
γιατί
πήγες.
Είμαι σχετικά δίπλα.
Ναι, ναι.
Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει φοβερή ποιότητα στο παιχνίδι του, όπως και αθλητικότητα και σουτ, που είναι τα πιο σημαντικά, πολύ σημαντικά κομμάτια στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωλίγκα. Είναι και βαθμολογικά σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ήταν λογικό στην αρχή να ψάχνεται λίγο σε καινούργια ομάδα, αλλά μετά και την είσοδο του ΝΑΝ, ενός παίχτη που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, είναι πλέον μια πάρα πολύ υπολογίσιμη, μεγάλη υπολογίσιμη δύναμη. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε σεζόν με κεκτημένη ταχύτητα.
Συνεχίζεις, Κρίς.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε σεζόν με κεκτημένη ταχύτητα από την περσινή φοβερή σεζόν και το φοβερό μπάσκετ που έπαιζε, με την πολύ καλή δυνατή άμυνα, το transition, τις πολλές πάσες και τη μεταφορά της μπάλας. Μετά του ήρθαν κάποιοι τραυματισμοί και ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει φέξει όλη η ομάδα και όλο το ρόστερ μαζί. Θεωρώ ότι
τώρα έκαναν ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Πετρούσεφ στο τελευταίο μάτς με τον Απόλλωνα και ο Νας Μητρουλών. Θα τους δούμε από Γενάρη αυτούς.
Θεωρώ ότι χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα για να φτάσει στο επίπεδο που επιθυμούν και ήδη οι άνθρωποι του.
Άρα το ερώτημα είναι, ο Παναθηναϊκός μόλις γυρίσει και ο Ιωάννης και ο Ολυμπιακός μόλις βάλει και αυτούς τους δύο για τα καλά, όχι τώρα που παίζουν ένα-δύο παιχνίδια και με τις αδύναμες ελληνικές ομάδες, τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, όταν θα τους δούμε και στα δύσκολα. Πιστεύεις ότι θα πρέπει να περιμένουν ένα μήνα ακόμα και οι δύο ομάδες για να δουν αν χρειάζονται κάποια τελευταία προσθήκη ή δεν χρειάζονται, θα πάνε έτσι. Για τον Παναθηναϊκό εγώ έχω επισημάνει ένα θέμα στο δεύτερο πεντάρι. Όταν λέω έχω επισημάνει ένα θέμα, να το εξηγήσω, εννοώ ότι έχει το Λεσόρ που σπάει τείχους, μάλιστα, είναι Ταύρος. Αλλά να, προχτές για παράδειγμα παραλίγο να τραυματιστεί. Από πίσω δεν υπάρχει ένας Λεσόρ. Καλή και χρυσή και άγιοι και ο Αντετοκούμπο και ο Μπαλτσερόφσκι, αλλά Λεσόρ δεν είναι. Και ο Παναθηναϊκός πλέον έχει γίνει ομάδα τετράδας για μένα. Όχι απλά ομάδα οκτάδας.
Ναι, συμφωνώ.
Εκεί έχω εντοπίσει ένα θέμα. Και στον Ολυμπιακό έχω εντοπίσει το θέμα, το θέμα ότι εντάξει, ένα ακόμα ελληνικό συμβόλαιο, ελληνικό διαβατήριο με τον Άσμι του Λόγκ, αλλά σουτ δεν έχει. Του λείπει το σουτ στο ασώδιο του Ολυμπιακού ακόμη. Γιατί ο Κάναν είναι άλλου τύπου παίκτης. Αυτά τα δύο έχω επισημάνει και σε ρωτάω τώρα. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα ρόστερ, με τις δύο ομάδες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να έχουν δύο και τρεις παίκτες σε κάθε θέση, θα πρέπει να περιμένουμε ένα μήνα ακόμα, γιατί το περιθώριο είναι μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, για να δούμε αν χρειάζονται κάτι τελευταίο, μια τελευταία πινελιά.
Θεωρώ ότι μέχρι εκείνο το διάστημα θα δουν τις ομάδες τους, ειδικά ο Ολυμπιακός, πώς είναι.
Ναι.
Όταν θα παίζουν όλοι μαζί.
Ναι.
Γιατί τότε θα πάρουν οι αποφάσεις και είμαι σίγουρος ότι θα πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις και οι δύο ομάδες, αν χρειάζεται να κάνουν κάποια αλλαγή ή η προσθήκη.
Συμφωνείς ότι μιλάμε για δύο διαφορετικούς μπασκετικούς κόσμους. Δηλαδή, άλλο το στυλ του Παναθηναϊκού, πρόσωπα, επιθετικό ταλέντο κυρίως και άμυνα, παίζει και άμυνα, αλλά κυρίως επιθετικό ταλέντο και Ολυμπιακός, ομάδα, όχι πρόσωπα, σύστημα, κυκλοφορία της μπάλας και ούτω καθεξής. Ότι παλεύουν δηλαδή από διαφορετικούς δρόμους.
Και τα δύο στοιχεία χρειάζονται, έτσι ώστε να βάλεις το ταλέντο έτσι, και την ποιότητα σε ένα σύστημα παιχνιδιού σωστό, έτσι ώστε να κάνεις τη Ρεάλ. Για να στα λέω ακριβώς.
Να φτιάξεις δηλαδή, να τους ενώσεις και τους δύο να νικήσεις τη Ρεάλ.
Ναι, γιατί η Ρεάλ αυτό πραγματικά κάνει. Έτσι. Τώρα μιλάμε για το 5. Τώρα είπαμε για μια θέση που στο 5 είναι ο Ταβάρες και ο Πουαριέ.
Σε καταλαβαίνω, Κρίς. Άλλωστε, για να φύγουμε και από το 5, που ας πούμε ο Ολυμπιακός έχει υπεροπλία με Φάου, Μιλουτίνοφ, Πετρούσεφ, Πίτερς και πέμπτο το Σίγμα αυτή τη στιγμή, έκτο τον Τανούλη. Η Ρεάλ άφησε τον Γκος που τον πήρε ο Ολυμπιακός για βασικό και πήρε τον Καμπάτσο. Αυτό είναι το μέγεθος. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
ακριβώς.
Τώρα, πες μου, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και επειδή έχουμε εξελίξεις, θέλω να τη σχολιάσεις κιόλας. Άρης EuroCup έχει ελπίδα να πάει στην επόμενη φάση. Έχει δύσκολο πρόγραμμα, πρέπει να πάρει τα μάτς.
Όσο νικάει στο Αλεξάνδριο, έχει μεγάλη τύχη.
Το πιστεύεις.
Οπότε,
ναι. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Στο BCL, Προμηθέας, Περιστέρι, ΑΕΚ που είναι αίτητη στο BCL. Σωστά τα λέω, Γιάννη Κάρμα. Καλώς ήρθες στο στούντιο και
καλησπέρα,
πάλι.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
ΑΕΚ που είναι αίτητη στο BCL και ΠΑΟΚ μπορούν. Κάποιες αναγκαστικά θα παίξουν και μεταξύ τους. Ναι, βέβαια. Με μόνο νίκες μέχρι τώρα.
Ναι. Η ΑΕΚ έχει περάσει ήδη. Ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα που έχει το πλεονέκτημα έδραση στο play-in. Τώρα, τα παιχνίδια που θα παίξουμε τώρα. Οπότε, κερδίζοντας στο παλατάκι, έχει τύχει. Ο Προμηθέας και το Περιστέρι έχουν την ποιότητα, πιστεύω, να κάνουν μια εκτός έδρας νίκη.
Παρότι ο Προμηθέας έχασε το Χέιλ και δεν θα τον έχει για τον
αυτό
επόμενο
ένα
μισή
σημαντικό μήνα. Πρόβλημα.
Ναι.
Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα.
Δεν στέριωσε και ο Φρέιζερ, ήρθε, έφυγε μέσα σε 10-12 μέρες.
Αυτό είναι σε ένα κακό timing. Όλα αυτά που έχουν συμβεί για μια ομάδα που πραγματικά.
Έπαιζε το μάτι στους 100 πόντους. Βέβαια, έπαιζε το μάτι στους 100 πόντους. Περίμενε τώρα, γιατί ήρθε και ο Γιάννης να μας δώσει τροφή για συζήτηση. Καμπεγγέλε, όπως τα λέγαμε χθες. Βενέτσια έφυγε πρωί-πρωί. Είναι στην Ιταλία ήδη. Ανακοινώθηκε και επίσημα. Έλυσε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ. Πήρε ένα μικρό ποσό η ΑΕΚ.
Πράγματι, είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε χθες. Να τα βάλουμε εγώ τα πράγματα σε μια τάξη του Καμπεγγέλε, γιατί υπάρχουν πολλά που αιωρούνται.
Ναι.
Αρχικά, ο Καμπεγγέλε είναι ένας παίκτης επίπεδου που, αν δουλέψει λίγο ακόμα, μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα.
Μα εγώ έτσι όπως τον είδα, αν ήμουν Παναθηναϊκός, θα τον έπαιρνα για backup.
Στον Μπαλτσερόφσκι θέση, ας πούμε.
Ναι.
Συμφωνώ. Υπάρχουν κάποια προβλήματα.
Αν είναι στα καλά του άνθρωπος δηλαδή,
ναι,
και δεν έχει άλλη συμπεριφορά το πρωί ή άλλη το βράδυ, ναι. Αυτό είναι. EuroLeague material που λένε στο χωριό μου.
Υπήρχαν κάποια ζητήματα που είχαν γίνει στην προπόνηση, τα οποία εξυγχώρεσε.
Ναι.
Αλλά το εκεί πέρα που ξεκίνησε το ποτήρι.
Πειθαρχικά
ζητήματα.
Ναι, γι' αυτό είπα εγώ αν είναι στα καλά του.
Εκεί που
ξεκίνησε. Τίποτα άλλο, δεν είναι τρελός ο τύπος.
Ναι, ναι. Το ποτήρι ξεχύλισε όμως ότι επειδή καλές του εμφανίσεις και αρχής γνωμένες με τον ΠΑΟΚ που έκανε όργια, υπήρχαν κάποιες προτάσεις στην ΑΕΚ και από την Ευρωλέγκα, τις οποίες αρνήθηκε ο Μάκης Αγγελόπουλος. Ο Καμπεγγέλε χάλασε το μυαλό του.
Ακριβώς.
Άλλαξε ατζέντη. Και
θεώρησε, στο Ζωρόσκι.
Και θεώρησε ακριβώς ότι πρέπει
τον
να.
Τον θυμάσαι τον Ιβάν Ζωρόσκι, Κρίς, ε?
Τον είχα αφλητή μου.
Τον είχες. Στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο, βέβαια.
Είχαμε πάρει την τρίτη θέση που είχε βγει Ευρωλίντα η ομάδα.
Πήρε ωραίο χριστουγεννιάτικο λουκουμάκι τώρα. Τον πήγε στη Βενέτσια, οικονόμησε και ο Ζωρόσκι. Προχωράμε.
Θεώρησε ότι πρέπει να αλλάξει ομάδα, να αλλάξει επίπεδο. Πριν το παιχνίδι με το Περιστέρι, επειδή άρχισε να μπει και για το ζέσταμα, υπάρχει πληροφορία, το ρεπορτάζ από την ΑΕΚ, ότι ο παίκτης είπε ότι για να παίξω πρέπει να φύγω. Αφήστε με να φύγω. Αυτό ήταν και το τελευταίο, ας πούμε, παράπτωμα που έκανε. Μάλιστα. Και εκεί πέρα ξεχύλισε τελείως το ποτήρι με τον Καμπεγγέλ να φύγει και
έτσι
να ψάχνει.
Έβγαλε για τη σημερινή ανακοίνωση η ΑΕΚ το πρωί, πριν να ανακοινωθεί η νέα συμφωνία του με τη Βενέτσια, που δίνει ένα μικρό buyout στην ΑΕΚ. Τώρα, είναι τρίτος όμως που φεύγει. Δηλαδή, Μάκλεμορ, έτσι. Καμπεγγέλε, δεν φεύγει ο άλλος, αλλά θα λείψει δύο μήνες λόγω τραυματισμού ο Κουσμίνσκας. Μαζεύονται πολλά τα προβλήματα. Ναι,
το μεγάλο ζήτημα για μένα στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι ο Κουσμίνσκας. Γιατί ο ρόλος του στην ομάδα, ο τρόπος που ελέγχει τα αποδυτήρια, η συμπεριφορά του και οι παραστάσεις του δεν αναπληρώνονται. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει αντί Κουσμίνσκας, αναγκαστικά θα περιμένει, γιατί όπως είπες πρέπει να πάρει ένα αντί
Μάκλεμορ και αντί Καμπεγγέλε.
Βασικό.
Ναι.
Ο στόχος λοιπόν είναι να πάρει δύο παίκτες που θα προλάβουν να παίξουν με τον Ολυμπιακό
την
παράλληλη εβδομάδα. Μπράβο.
Και
κοιτάει κατά βάση.
Στις 6-7 του μήνα τότε θα παίξουν. 7, 8,
νομίζω 7 Κυριακή.
Κυριακή
γιατί
7.
5-6 θα έχει το Final Four της για το κύπελο. Mm-hmm. Στα λιώσει, οπότε η ΑΕΚ θα παίξει
το
7 του μήνα.
Final Four της Elite League, ναι. Άρα Κυριακή 7 θα παίξει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εκεί θέλει να έχει δύο παίκτες η ΑΕΚ.
Δύο παίκτες ακόμα. Είναι δύσκολη αγορά. Απλά ναι, το ζήτημα είναι ότι, ή μάλλον πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι οικονομικός ο λόγος που φεύγει από την ΑΕΚ. Γιατί υπάρχει και ένα. Η ΑΕΚ, ας πούμε, που πιο παλιά δεν ήταν τόσο συνεπείς πληρωμές και όλοι νομίζουν ότι ο Καμπεγγέλε ζητάει λεφτά. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Η ΑΕΚ.
Κατανοητό.
Δεν είχε buyout συμβόλαιο, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να πληρωθεί.
Να ακούσουμε το σχόλιο τώρα συνολικά μετά από όλα αυτά που άκουσε και ενημερώθηκε το σχόλιο του Κρις Χουγκάζ. Για την πορεία της ΑΕΚ από εδώ και πέρα και στην Ελλάδα, κυρίως όμως τον BCL, γιατί τώρα έχει χάσει τον Κουσμίνσκας για ένα δίμηνο, ο Κρις, όπως ακούς,
ναι,
και ψάχνει δύο παίκτες για δύο σπουδαίους που είχε πρώην NBAers.
Την ΑΕΚ είχα και την τύχη, ήμουν στο Περιστέρι τώρα στο μάτς με την ΑΕΚ. Είναι καλό που πέρασε κατευθείαν σε ομίλους, γιατί αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο με αυτούς τους παίκτες εκτός θα ήταν λίγο πολύπλοκα τα πράγματα.
Ναι.
Ειδικά τους δύο ψηλούς, τον Κουσμίσκας και τον Καμπεγγέλε, ο οποίος πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με την σωματική του.
Ναι, στο μάτς με τον ΠΑΟΚ που έκανε πραγματικά... η ΑΕΚ 40-23 και μετά τέλειωσε το μάτς κερδίζοντας και με 20 πόντους διαφορά, περνούσε πάνω από τείχους. Κάρφωνε πάνω από αντιπάλους κτλ.
Είναι εντυπωσιακός και σε τα πέραμεντο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εκπληκτικό.
Τρομερό παίκτη.
Ναι. Και καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να κρατήσει έναν τέτοιο παίχτη. Δυστυχώς.
Λοιπόν, εκτίμηση. Ναι, είναι δύσκολο να μείνουν όταν έχουν προτάσεις από το εξωτερικό. Εκτίμηση κάνε μας, γιατί έχουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας.
Κοίτα, η ΑΕΚ πέρασε. Σε ομίλους είναι σημαντικό αυτό.
Θα πάει μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Στον BCL.
Πρέπει να βάλει παίχτες.
Ναι. Στο ελληνικό προτάσμα μπορεί να απειλήσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
Είναι λίγο ακόμα μακριά αυτές οι
λίγο μακριά. Λίγο μακριά. Τώρα, συνολικά για την Ευρωλίγκα, η εκτίμησή σου. Τώρα που σε έχουμε.
Στην Ευρωλίγκα πάμε καλά, ο Παναθηναϊκός πάει καλά, ο Ολυμπιακός θέλει λίγο προσοχή με τα μάτς. Είναι η μόνη ομάδα που έχει παίξει 9 μάτς στην έδρα της, τα περισσότερα από κάθε άλλη, και έχει 4 ήττες ήδη.
Πάει τώρα Βερολίνο και ο Παναθηναϊκός περιμένει τον Ερυθρό Αστέρα του Σφαιρόπλου.
Ναι,
αλλάζουν παίκτες στην Ευρωλίγκα. Περιμένεις και άλλες δυνατές αλλαγές. Πιστεύεις ότι θα κάνουν οι ομάδες που έχουν πρόβλημα και άλλες. Άφησε τον Τζαλίν Σμίθ η Μπολόνια, τον πήρε αμέσως ο Μπράντοβιτς στην Παρτιζάν. Άφησε ο Ερυθρός Αστέρας τον Νέιπιερ, τον πήρε το Μιλάνο. Μπορεί να δούμε και άλλα.
Θα γίνουν
και άλλα.
Θα γίνουν ειδικά από κάποιες ομάδες που δεν καταλαβαίνουν και παίρνουν αβέρτα παίχτες. Το Μιλάνο που είπες, ας πούμε, με νύχια και με δόντια θα πολεμήσει. Ναι. Μέχρι τέλος. Έχει 6 νίκες.
Βαλένθια αλλά... πήρε τον Άντερσον για να καλύψει την απώλεια των Τζελέγε. Μπορεί να κάνει και άλλη κίνηση. Γιάννη, εσύ πιστεύεις ότι ο Ντόρση μπορεί να φύγει μεσού σεζόν από την Φενέρ για τον Παναθηναϊκό?
Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα.
Ναι.
Θα αλλάξουν ισορροπίες στην ομάδα αν έρθει ο Ντόρση.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, Κρις, τετράδα δώσε μας και σε ευχαριστούμε. Τετράδα για Ευρωλίγκα, τετράδα. Όχι η play-off τώρα, η play-in κτλ. Ρεάλ είναι μία. Πιθανότητα.
Μου ζητάς δύσκολα αυτό για το πρωτάθλημα.
Άμα ήταν να σε ρωτάω εύκολα, ναι, το ξέρω. Ρεάλ μία. Σε βοηθάω. Σου λέω ότι σίγουρη. Οι άλλες τρεις και το σημειώνουμε και θα κάνουμε ταμείο το Μάιο. Για το Final
Four. Υπάρχει το θέλω όλων μας που θέλουμε. Μακάρι να ήταν και οι δύο ελληνικές ομάδες.
Καλά, αυτό
είναι εύκολο,
δεν το συζητάμε, δεν είναι εύκολο. Μακάρι να είναι μία από τις δύο τουλάχιστον. Ναι.
Λοιπόν, αν και είναι πίσω.
Άρα, Ρεάλ μία, και επειδή θέλουμε το καλό των ελληνικών ομάδων και θέλουμε την εκπροσώπησή μας, μία από τις δύο λέμε. Μία από τις δύο ελληνικές και Ρεάλ. Οι άλλες δύο. Οι πιθανότερες άλλες δύο.
Εγώ βλέπω, αν και είναι ακόμα λίγο πίσω, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην έδρα, στον προπονητή και στο 6-1 στα εντός. Δεν έχει ήττα. Την Παρτιζάν.
Τρεις. Τέταρτη, ποια θα έλεγες. Δυσκολεύεσαι.
Τέταρτη, εκεί δυσκολεύομαι.
Θα βάλω εγώ την Μπαρσελόνα.
Θα βάλω την Μπαρσελόνα. Ήμουνα μεταξύ Βαρσελόνα και Μονακό.
Μπαρσελόνα θα βάλω και κλείσαμε. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Καλή επιστροφή στην Ελβετία. Καλή δουλειά εκεί.
Να είστε καλά. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους και στον Κρις Κουγκάς που γιόρταζε χθες. Γιάννη, έχεις τίποτα τελευταίο?
Όχι, όχι.
Αυτά. Πάμε να ακούσουμε Μάιρα Αξίδη, Κώστα Παπανικολάου και μετά έρχεται Κώστας Κουκουλάς με την ραδιοφημερίδα. Από εμάς τίποτα άλλο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αποκλειστικά στην ΕΡΤ και την ΕΡΑΣΠΟΡ και εμείς τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Μάιρα Αξίδη στους ήχους, Διδή Νικολοπούλου, παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Κώστα, εύκολη νίκη σήμερα με τον Απόλλωνα, η δέκατη στο τέλος του πρώτου γύρου, αλλά νομίζω στο τέλος του πρώτου γύρου το μόνο που σας πληγώνει είναι η ήττα από τον Παναθηναϊκό εδώ, σωστά?
Εντάξει, σίγουρα. Φανήκαμε πάρα πολύ σοβαροί καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου γύρου. Βέβαια, όπως είπες, είναι μόνο ο πρώτος γύρος. Είχαμε ένα κακό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό εδώ πέρα, επιθετικά και αμυντικά, που κάναμε μία ήττα, αλλά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη χρονιά. Έχουμε ένα ολόκληρο γύρο ακόμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα και σε αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε και να κοιτάξουμε μπροστά. Η ουσία είναι να είμαστε σταθεροί, να βελτιωνόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου γύρου. Ελπίζω με όλα τα παιδιά τώρα υγιεί να καταφέρουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο και να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα.
Δεν μπαίνω στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα ιδιαίτερα, γιατί δεν αντέχει σε κριτική. Όσο έχει παιχθεί η σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, τι κρατάς, τι αφήνεις? Τι κρατάς και θέλεις να συνεχίσεις
με τον Ολυμπιακό, τι θέλεις να αλλάξεις με την ομάδα σου για να πετύχετε τους μεγάλους στόχους που έχετε έτσι κι αλλιώς στο ξεκίνημα κάθε σεζόν.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη χρονιά για μας, με πάρα πολλούς τραυματισμούς, πάρα πολλά παιδιά, άλλοι μπαίναν, άλλοι βγαίναν, ξέρεις, με τραυματισμό. Και όλο αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία στην ομάδα που δεν μπορεί να επέλθει μια σταθερότητα στο αγωνιστικό κομμάτι. Από την άποψη ότι αν σου λείπει ένας ψηλός, υπήρχαν περίοδοι, δηλαδή ξεκινήσαμε, έλειπε ο Μούς για πόσο καιρό, έπαιζε ο Νίκολα 30 λεπτά. Μετά ο Νίκολα από αυτή την επιβάρυνση έβγαλε τραυματισμό, έπαιζε ο Μούς 30 λεπτά. Όλο αυτό δεν φέρνει μια σταθερότητα. Προσπαθούσαμε με ανορθόδοξα σχήματα να καλύψουμε κενά. Γι' αυτό λέω. Αυτή τη στιγμή αυτό που πετάμε σίγουρα είναι όλη αυτή η ισορροπία που υπήρχε καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι το σήμερα. Κρατάμε σίγουρα τη διάθεση, κρατάμε σίγουρα τη θέληση να καταφέρουμε να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο, αλλά το κρατάμε και πρέπει να το διαφυλάξουμε ώστε να υπάρχει και στη συνέχεια και από εδώ και πέρα, γιατί δεν φτάνει μόνο για ένα γύρο.
Επίσημο ντεμπούτο και στο πρωτάθλημα για τον Πετρούσεφ και βεβαίως ντεμπούτο έτσι κι αλλιώς για τον Ας Μήτρου Λόγκ. Με τους δύο καινούριους, πότε θα δούμε τον Ολυμπιακό σε πλήρη φόρμα και με τους δύο καινούριους?
Κοίταξε, δεδομένων των συνθήκων, αν πούμε ότι από εδώ και πέρα θα είμαστε όλοι καλά ή τουλάχιστον θα είμαστε όλοι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο που μπορούμε να είμαστε, θέλω να πιστεύω ότι με ένα καλό πρόγραμμα προπονήσεων και δοθήσεις ευκαιρίας να δουλέψουμε συστηματικά και στο επίπεδο και ενεργειακά στο επίπεδο που θέλουμε, νομίζω ότι, εντάξει, που και αυτό δεν μπορεί να είναι προδικαστέο, δηλαδή μπορείς να ξέρεις, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του Γενάρη να έχουμε ξεκινήσει να δείχνουμε αυτό που θέλουμε πραγματικά να είμαστε και όχι αυτό που αναγκαζόμαστε να κάνουμε ή που προσπαθούσαμε να κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του γύρου για να καλύψουμε κενά και καταστάσεις.
Εάν είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα, που φαίνεται λογικό αυτό που λες, το ερώτημα είναι, το επόμενο ερώτημα είναι αν θα προλάβετε να καλύψετε και τις απώλειες που έχετε. Στην Ελλάδα είναι η ήττα από τον Παναθηναϊκό, παρότι υπάρχει και νέο σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος με πρόσθετη περίοδο πριν από τα τελικά play-off, και στην Ευρώπη, εκτός όλων των άλλων, είναι οι τέσσερις ήττες, εκεί επικεντρώνομαι εγώ, από τις ισπανικές ομάδες, την ώρα που πέρυσι, μάλλον σε σχέση με πέρυσι, που είχατε τέσσερις νίκες στο αντίστοιχο διάστημα στην Ισπανία.
Εντάξει, κοίταξε, όσον αφορά την Ελλάδα, σίγουρα ήταν μια ήττα από τον Παναθηναϊκό εντός έδρας, αλλά έχουμε δείξει και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και φέτος στο ξεκίνημα της σεζόν, ότι μπορούμε και εμείς να κερδίσουμε στο ΆΚΑ, αν παίξουμε σωστά, αν παίξουμε καλά. Και αν παίξουμε το παιχνίδι που θέλουμε, πρέπει να επικεντρωθούμε δηλαδή πρώτα στη δική μας απόδοση και μετά σε οτιδήποτε άλλο. Το ίδιο ισχύει μέσα σ' άκρες και στην Ευρωλίγκα. Αλλά μέσα στην Ευρωλίγκα υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν δεις, είμαστε στην 11η θέση με 8-8 και από την 4η θέση μέχρι τη 10η θέση είναι στο 9-7, που είναι μία νίκη, μία ήττα διαφορά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τόσο κλειστή η Λίγκα και η διοργάνωση αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα που μια καλή εβδομάδα μπορεί να σε ανεβάσει ψηλά, μια κακή εβδομάδα μπορεί να σε βγάλει ακόμα και.
Με μια νίκη πάνω, ναι, στην τετράδα, με μια νίκη λιγότερη εκτός δεκάδας.
Ακριβώς. Οπότε δεν χρειάζεται να προτρέχουμε. Πρέπει να έχουμε ηρεμία στο κεφάλι μας και, όπως είπα, να κοιτάξουμε εμείς πώς θα είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι και ανταγωνιστικοί. Να δουλεύουμε εδώ στις προπονήσεις πάρα πολύ δυνατά, γιατί αυτό χρειάζεται και το αποτέλεσμα θα έρθει.
Αδικήσατε κάπου τους εαυτούς σας μέχρι τώρα?
Πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι το μπάσκετ. Δηλαδή, κάθε ομάδα έχει τις καλές μέρες και τις κακές τις μέρες. Κάθε ομάδα έχει στιγμές που θα μπορούσε να είχε κάνει αλλιώς ή θα ήθελε να είχε κάνει κάτι διαφορετικά. Αλλά ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Έτσι είναι το άθλημα, αυτή είναι και η ομορφιά του. Και
άρα το από εδώ και πέρα, πολλά πρέπει πίσω από τα περισσότερα παιχνίδια σας. Όχι από όλα, αλλά από τα περισσότερα παιχνίδια σας. Πολλά πρέπει να τα κερδίσετε. Πολλά πρέπει να τα κερδίσετε. Και όσο γίνεται να ελαττώσετε τα σκαμπανεβάσματα, έτσι. Τα ανώτατα και τα κατώτατα που πιάνετε. Γιατί όταν χάνετε, σκοράρετε στα κρίσιμα μάτς, μπορεί και κάτω από τους 60 πολλές φορές. Όταν κερδίζετε, σκοράρετε πάνω από τους 70, μπορεί και πάνω από τους 80. Έτσι. Και βλέπουμε και κάποια παιχνίδια που θεωρητικά άλλες χρονιές τα κερδίζατε. Δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένος, αλλά είναι χαρακτηριστικά. Με την Μπαρσελόνα, εδώ για παράδειγμα, χάσατε δικό σας μάτς. Δεν θα έλεγα ότι ήταν ίδια αυτοκτονία με τη Βαλένθια ή την Μπασκόνια, αλλά ήταν κάτι ανάλογο με το δικό σας μάτς που χάσατε στην Πολόνια.
Σίγουρα.
Τι σας λείπει για να αλλάξει το τσιπάκι?
Είναι αυτό το κλικ που πρέπει να γίνει, ναι, που γίνεται σε κάθε ομάδα που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι, χωρίς να θέλω να πω σε
λεπτομέρειες, ναι, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.
χωρίς να θέλω να προσέγγιση, αλλά ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, αν δει κάποιος, είναι η ΕΦΕΣ, ας πούμε, τη χρονιά που κατέκτησε την πρώτη Ευρωλίγκα. Που έκανε ένα κλικ από εκεί που ήταν. Συγγνώμη, τη δεύτερη Ευρωλίγκα.
Τη δεύτερη.
Που έκανε ένα κλικ από εκεί που ήταν, την είχαν για εκτός playoff, και έκανε ένα κλικ, μπήκε στα playoff, πήγε στο Final Four.
Και μετά δεν έχασε μάτς, τα σάρωσε όλα.
Έτσι ήταν και η Φενέρ, τη χρονιά που κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο Final Four του 17. Που έκανε ένα κλικ και έκανε μια τρομερή σειρά με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να πω ότι αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα γίνει, πότε θα γίνει και αν θα γίνει κιόλας στο τέλος της ημέρας. Η ουσία είναι να δουλεύεις εσύ, ούτως ώστε να προσπαθήσεις να βγάλεις το καλύτερο δυνατό.
Και για να το κλείσουμε αυτό, στην επίθεση αναφέρεσαι κυρίως. Γιατί στην άμυνα είσαστε εκεί.
Για μένα είναι γενικά. Δηλαδή, ακόμα και παιχνίδια. Ακόμα,
α, δεν ξεχωρίζεις τα κομμάτια.
Κοίταξε να σου πω, δηλαδή, ας πούμε, αν δούμε το παιχνίδι με τη Βαλένθια, ναι, δεν φάγαμε πολλούς πόντους, αλλά είναι ο τρόπος που επιτρέπαμε στους αντιπάλους μας να κάνουν
επίθεση. Βάλατε μόνο 56, ενώ δεχτήκατε 63.
Ναι, δηλαδή η άμυνα μας δεν ήταν αυτή που θέλαμε να είναι. Ήτανε άνετοι, τρέχανε πάνω κάτω την επίθεσή τους χωρίς να νιώθουν καμία πίεση. Ναι. Το ότι δεν βάλανε παραπάνω πόντους ήταν καθαρά γιατί αυτοί είχαν κακά στα ποσοστά. Όχι γιατί εμείς τους βγάλαμε από τις θέσεις. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και η άμυνα μας θέλει βελτίωση, θέλει δουλειά και μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις.
Από εδώ και πέρα λοιπόν υπάρχουν αρκετά πρέπει. Το πρώτο πρέπει είναι στο Βερολίνο, στο τέλος της εβδομάδας με την Άλμπα.
Το πρέπει είναι βίωμα του αθλητή, το που κάνει πρωταθλητισμό και πόσο μάλλον τα βρίσκεις σε ένα σύλλογο ο οποίος θέλει να πρωταγωνιστεί και θέλει να διεκδικεί τίτλους. Αυτό είναι η καθημερινότητά μας.
Ο coach είπε δεν έχει σημασία πώς θα βρουν ρυθμό, είναι οι νεοαποκτηθέντες, οι νεοεισερχόμενοι. Σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα. Ανεξάρτητα με το ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει.
Αυτό είναι 100%. Στο τέλος της ημέρας, αν κερδίζει η ομάδα, είμαστε όλοι κερδισμένοι. Αν χάσει η ομάδα, δεν έχει καμία σημασία η προσωπική απόδοση του κανενός.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια καλά πολλά. Χριστούγεννα. Καλή νέα χρονιά με υγεία.
Πάνω απ' όλα. Σε όλους και καλή χρονιά και να τα λέμε στα γήπεδα με υγεία.
Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.